Výroční zpráva NKÚ. Za loňský rekordní schodek rozpočtu může pandemie jen z části. Česko na cestě k moderní negramotnosti či spor o čínskou bavlnu z ujgurské oblasti. Tato i další témata rozeberou v následující půlhodince názoru argumentů naši přední komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
Názory a argumenty.
Vysoce schodkové hospodaření státu loňském roce lze přičíst koronavirové krizi jen z části, vyplývá z dnes zveřejněné výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle NKÚ stát nedokáže jednat cíleně a systematicky. A o tom teď budeme mluvit s kolegou komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
K jakým číslům ohledně hospodaření státu NKÚ dospěl?
Tak Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že když tedy vzrostly výdaje státního rozpočtu zhruba 300 miliard korun, takže pouze zhruba polovina z toho je možné odůvodnit, polovinu z toho je možné odůvodnit tím, že se to týkalo přímo té koronavirové krize. Další výdaje státu navíc s touto krizi úplně nesouvisí. Názorně se tak potvrzuje to, o čem už mnoho ekonomů i někteří politici dlouhodobě hovoří, to znamená, že výdaje státu rostou neúměrně příjmům, že stát se nadále velmi rychlým tempem zadlužuje a činí tak veřejné finance dlouhodobě neudržitelnými. Zároveň to znamená to, že vláda v současné době, kdy tedy je zřejmé, že příjmy státního rozpočtu klesají, tak není ochotná nějakým razantním způsobem šetřit. To znamená škrtat výdaje, dejme tomu na provoz státu. Naopak i z té zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že například výdaje na státní zaměstnance neustále rostou, že počet státních zaměstnanců roste, ale přitom se to neprojevuje v tom, jak kvalitní výkon té státní správy je, což se názorně opět ukazuje i v době koronavirové, kdy narážíme na různé deficity týkající se například digitalizace státu a tak dále, které stěžují právě fungování v době, kterou právě prožíváme, to znamená v době koronavirové.
Petře, děkuji.
Naslyšenou.
Konsolidace rozpočtu musí přijít co nejdřív, jinak bude dražší a bolestivější, říká komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Tady jsou její argumenty.
Kdyby přišla ekonomická recese, propadl by se schodek státního rozpočtu víc než v roce 2009, kdy zemi sužovala světová finanční krize. Věštecká slova ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu ze září 2019 se bohužel potvrdila. Za celý rok 2009 přesáhl schodek státních financí 192 miliardy korun. Tehdy šlo o největší deficit v historii rozpočtu. Letos za první tři měsíce se státní rozpočet propadl o 125 miliard korun a nikoho to nepřekvapuje. Naopak analytici tvrdí, že pokud celoroční deficit dosáhne parlamentem schválených 500 milionů korun, bude to ještě výhra. Vysoké rozpočtové deficity doprovázejí boj proti šíření koronaviru všude na světě. Také ale platí, že český státní rozpočet doplácí přesně na to, před čím před lety varoval Nejvyšší kontrolní úřad, tedy na příliš vysoký podíl povinných výdajů, jako jsou důchody, sociální dávky, ale také platy veřejných zaměstnanců či výdaje na armádu, které navíc rostou podstatně rychleji než příjmy. V roce 2019 podíl povinných výdajů na příjmech daní a pojistného dosáhl 87%. Loňský rok byl první v historii českého rozpočtu, kdy byly povinné výdaje vyšší než příjmy. Letos se loňská historie opakuje a pokud se nic nezmění, bude se opakovat i nadále. Deficit státního rozpočtu sám o sobě není nic, co by svět neznal. Ostatně s výjimkou let 2016 a 2018, posledních 20 let i české státní finance byly schodkové. Nikdy se ovšem nestalo, aby vláda plánovala rozpočet, kde jsou povinné výdaje vyšší než příjmy z daní a pojistného. Tato novinka přišla až nyní, kdy se politici pod záminkou pomoci ekonomice oslabené bojem proti pandemii předhánějí v tom, komu všemu přidají na platech a důchodech a komu všemu uberou na daních. Výsledkem je absurdní mix, kdy ti s nejvyššími příjmy dostali největší úlevy. A kdy neexistuje žádná strategie, jak navýšit rozpočtové příjmy po zdolání pandemie koronaviru? Snad kromě víry ministryně financí Aleny Schillerové v nekonečnou moc ekonomického růstu, který zacelí všechny bolesti a rány, a to včetně těch rozpočtových. Debata o konsolidaci státních financí je ve vládě tabu. A ještě dlouho bude, minimálně do podzimních parlamentních voleb. V tu dobu už by přitom měl existovat návrh státního rozpočtu na rok 2022 a ten by měl obsahovat první krůčky směrem ke zdravějším financím. Je samozřejmě možné škrtnout polovinu úředníků, jejichž přínos je diskutabilní. Jenže povinné výdaje nezahrnují jenom úředníky, ale také třeba učitele či zdravotníky. A důchody, které jsou bez ohledu na rychlé navyšování, v poměru k průměrnému platu stále nízké. Škrtání ke konsolidaci státních financí nepovede. Zbývají daně a pojistné, přičemž debata o zvyšování daní je okamžitě smetena ze stolu jako levicový nesmysl a odvody na pojistné jsou už teď reálně jedny z nejvyšších v rámci vyspělého světa. Americký prezident Joe Biden zveřejnil plán konsolidace veřejných financí, který mimo jiné zahrnuje zvýšení daně z příjmů firem. S růstem korporátní daně pro velké firmy od roku 2023 počítá i Velká Británie. Obě země si přitom mohou být jisté rychlým růstem ekonomiky, mimo jiné i díky rychlému očkování proti nemoci COVID-19 a tedy i rychlému návratu k normálnímu životu. A ani jednu zemi nelze ani s přimhouřením obou očí přiřadit k levicovému bloku. Konsolidace příjmů, což je jen eufemismus pro prudké zvýšení daní, přijde i do Česka. Buď dobrovolně díky nové rozpočtově zodpovědné vládě, nebo nedobrovolně ve chvíli, kdy už se nenajde investor ochotný Česku půjčovat. A bude bolet. Čím později, tím víc.
Česko pokročilo vstříc moderní negramotnosti. Tak nazval svůj dnešní komentář šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata.
Některé děti se už za pár dní vrátí do školy. Na střídačku s testováním po dalších 6 týdnech výuky na dálku. Je to dobrá zpráva, ovšem na pozadí roku těžkých ztrát. Za 13 měsíců od začátku pandemie se prokázalo, že vláda sice mluví o školství jako o prioritě, ale skutečnost je jiná. Česko se stalo koronavirovým šampionem v délce zavřených škol. Podle srovnání webu Education.org byly u nás školy zcela nebo částečně zavřené už 282 dní. Na Slovensku 264, v Německu 209. V Rakousku 184, ale ve Španělsku už jen 105 a ve Francii 68 dní. Vezmeme-li v úvahu jen čas, kdy byly doma úplně všechny děti bez výjimky, ocitne se Česko v evropském přehledu opět úplně nahoře, spolu s Rumunskem a Irskem. Když se na konci letošního února epidemická situace znovu dramaticky zhoršila a začalo se mluvit o zavření průmyslu, vláda rychle zorganizovala a pojišťovny miliardami podpořily plošné testování, aby se fabriky zachránily. Naopak školy se jednoduše zavřely, ačkoliv tam bylo testování předem připraveno. Stát přitom ani po roce nemá věrohodné studie, jak se šíří či nešíří nákaza ve školách, rozhoduje přetlačovaná ve vládě. A plaga není Havlíček. Vzdělávání pro vládu na prvním místě nebylo, s výjimkou chválihodného navyšování učitelských platů, není a dovoleb nebude. I vylepšený národní plán obnovy, podle kterého bude mít Česko z Evropské unie na modernizaci po epidemii přes 170 miliard korun, hrubě podceňuje investice do školství. V Nizozemí, Británii i dalších zemích vlády posílají z vlastních rozpočtů miliardy školám spolu s plány na doučování, na záchranu těch dětí, které z různých důvodů vypadly i z distančního vzdělávání, na podporu učitelů. Ne, že by ministerstvo školství nedělalo nic, ale jeho výkon přesně odpovídá významu vzdělávání v politice vlády. Ministr školství ve sporu s premiérem už úplně ztratil politickou podporu. Po volbách na jeho židli dosedne jistě někdo jiný a není jisté, že to bude ministr ze strany dnešní vládní koalice. Takže po nás potopa. Pro učitele, ředitele i děti to ovšem znamená ztrátu klíčového období na konci školního roku. ztrátu prázdnin na důkladný program doučování a vlastně ztrátu celého příštího školního roku, který nikdo nepřipraví se zkušeností z dlouhých obtížných pandemických měsíců. Přitom Česká školní inspekce v analýze roku distančního vzdělávání doporučuje ministerstvu zaměřit se právě sem, promyslet návrat do tříd, podporovat ředitele, třídní i další učitele, řešit psychickou a sociální situaci dětí, které budou na dnešní chyby vlády doplácet celý život. Zítra nebudou za negramotné považování ti, kteří neumějí číst, prohlásil už kdysi americký psycholog Herbert Gargioy, ale ti, kteří se nenaučili učit se, konec citátu. Za uplynulý rok děti přišly právě o možnost rozvíjet kritické myšlení, sociální dovednosti, schopnost spolupracovat, bohaté a přesné vyjadřování, tvořivost. Tento krok negramotnosti vstříc zavinil v Česku nejen koronavirus.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Několik velkých západních oděvních firm se dostalo do konfliktu s čínskými úřady a jejich výrobky pak měly problém dostat se k zákazníkům. O tom, co stojí za tímto sporem, hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Střety Západu i Čínské lidové republiky přibývají, zatím spíš ty kulturní a nebo na nejvýš obchodní. Naposledy se obě linie spojily do sporu kolem původu bavlny. Jde o surovinu pěstovanou v čínské provincii Xinjiang, tedy formálně ujgurské autonomní oblasti, která leží na západě Čínské lidové republiky. Podle několika firem existuje podezření, že na bavlníkových plantážích nebo při zpracování materiálu pracují lidé vězněni v systému převýchovných táborů. V tuto chvíli je asi jedno, jestli dotyčné západní módní firmy skutečně prožívaly morální dilema nebo jen odvraceli případné PR nepříjemnosti, případně se snažili vyhovět svým západním zákazníkům. Představení mělo tradiční průběh. Čínské úřady zahrtusily a západní firmy stáhly ocas i kritické poznámky na svých webových stránkách. Vždy čínské firmy jsou přední dodavatelé laciné suroviny a také, a v tomto případě především, více než miliarda bohatnoucích čínských spotřebitelů představuje podstatný díl potenciálních zákazníků. Tentokrát ale bylo přece jen něco trochu jinak. Firem, které se dostaly do víru čínské zloby, bylo hned několik najednou. A současně se tak děje krátce poté, co otázku Xinjiangu otevřely i západní vlády. 22. března Evropská unie, Spojené státy, Velká Británie a Kanada společně protestovali proti tomu, co se děje v ujgurské autonomní oblasti. Bylo to také poprvé za 30 let, co Evropská unie přistoupila k uvalení sankcí na konkrétní čínské představitele. Čínská lidová republika vyvolává kritiku za porušování různých pravidel dlouhodobě. Dříve se nejčastěji mluvilo o Tibetu, poté o Hongkongu a nyní je to právě Xinjiang. Kritika, se kterou přišly módní firmy, se týká používání vězňů v táborech ve zmíněné oblasti, neboli možná na sobě nosíme džíny a trička, symboly západní svobody, vyrobená obětmi represivního systému, navíc založeného na věznění lidí za jejich původ, nikoli trestnou činnost. Čínská lidová republika existenci táboru nepopírá, ale tvrdí, že lidé jsou v nich zavřeni pro jejich vlastní dobro. Jde prý o převýchovné tábory. Lidé, kterým se podařilo z těchto zařízení dostat, tvrdí, že jde o koncentrační tábory, v nich jsou vězňové mučení a sexuálně zneužíváni. Čínské úřady už před časem začaly utahovat řemeny kolem Xinjiangu v souvislosti s obavami z nárůstu islámského extremismu, protože Ujguři jsou většinou muslimové. Mnohem významnější roli pravděpodobně hraje něco jiného. Peking je stále více znepokojen možností, že se naruší územní soudržnost Číny. To je hluboko pod kůži zažraná obava, podložená historickou zkušeností. Současně lze pozorovat rostoucí potřebu mít Čínu jednolitou i kulturně. Stát je i tak obydlen drtivou většinou etnických Číňanů, ale tlak na homogenizaci v posledních letech vzrůstá. Čínskou státní ideologií už není tak docela marxismus v maoistické verzi, ale nacionalismus a šovinismus a tento sentiment s vládou zřejmě sdílí i část společnosti, která hledá nové pojítko. V případě popuzené reakce na kritiku táborů v Xinjiangu se tento nacionalismus projevil v obou formách. Jednak ven vůči západu, jenž je stále častěji vykreslován jako protivník, ale i dovnitř státu vůči samotným Ujgurům, kteří, zdá se, nenacházejí u většinových etnických Číňanů sympatii ani empatii. Ironií je, že před šovinismem a útlakem menšin samotné Číňany jeden jejich vlivný politik varoval už v minulém století. Jmenoval se Mao Tse-tung.
V americkém státě Georgia byl před pár dny schválen nový volební zákon, který mezi jiným upřesňuje třeba takovou zdánlivou samozřejmost jako povinnost předložit během voleb nějaký identifikační průkaz a též od kolika do kolika hodin se v tomto státě bude volit a podobně. Pokračuje komentátor Lidových novin Jan Macháček z Institutu pro politiku a společnost.
Protože tohle se nelíbí americké progresivistické levici, bylo jasné, že to budou napadat a kritizovat politici za demokratickou stranu a média. Novinkou je, že se ostře vyjádřili šéfové korporací, jako jsou aerolinky Delta, výrobce nápojů Coca-Cola, finanční skupiny BlackRock a American Express a technologický gigant Cisco. Národní baseballová liga pak zrušila konání prestižních zápasů ve státě Georgia a prezident Joe Biden za to všechny protestující pochválil. Šéf firmy Cisco prohlásil, že vlády mají volby usnadňovat, ne komplikovat. Firma American Express se oficiálně staví proti úsilí potlačovat volby. Coca-Cola se pak vyznala z toho, že bude podporovat přijetí federálního zákona, který novelu ve státě Georgia vynuluje. Polarizovaná americká společnost se dnes neshodne už ani na tom, jak mají vypadat volby. Pravice říká, že chce chránit integritu voleb, zachovat volby svobodné, tajné, uskutečněné fyzickou přítomností volitele a konané v jeden den se spolehlivou kontrolou. Vládnoucí levice této snaze o ochranu integrity voleb říká potlačování voleb, anglicky voter suppression, a žádá volby roztažené do několika měsíců s širokou paletou poštovního hlasování, s možností obcházet s urnou čtvrti, ulice a domovy důchodců a hlavně nechce povinnost překládat identifikační průkaz. Levice se domnívá, že uvolnění volebních možností navýší volební účast sociálně slabších a vyloučených. Kritici rozvolněných volebních poměrů jsou šmahemce chováni jako rasisti. Pravice tvrdí, že jedině volební integrita zaručí důvěryhodnost voleb. Levice se obává, že podobné zákony jako Georgia schválí i další americké státy, kde vládnou republikáni. A pravice má zase obavy, že levice protlačí federální zákon, který z voleb udělá frašku a permanentní pouliční večírek. Novinku ale představují i uvědomělé korporace, tedy novinku. Už po letošním 6. lednu technologické firmy jako Amazon, Facebook, Google, Apple a Twitter začaly vymazávat účty Donalda Trumpa a jeho podporovatelů, a to s lehkostí, nad kterou vyjádřili podivení i Angela Merkelová, Emmanuel Macron nebo Alexander Navalny. Nyní uvědomělé korporace zařadily další rychlostní stupeň angažovanosti. V 90. letech jsme se učili, že korporativismus, tedy provázanost firemního sektoru a vlády, je spíše doménou Rakouska nebo třeba Japonska a že USA představují ten čistý kapitalismus. A než by se řekl Švec, začínají se ikony amerického kapitalismu chovat jako smělé jednotky chozrasčotu. Zajímavé je, že průkaz totožnosti je dnes USA třeba k jízdě autem, založení bankovního účtu i k nástupu do letadla Delta a podobně. U voleb se ale tento požadavek rovná podle levice rasismu. Samozřejmě mohou pravicoví voliči létat něčím jiným a pít jinou sladkou vodu, dokud to tedy jde. Překvapil i Joe Biden. Aktivisty kritizující volební zákon státu Georgia pochválil a pravil, že zákon zakazuje podávat voličům ve frontě vodu a občerstvení a že se nebude smět volit po 5. večer, kdy se těžce pracující teprve vrací z práce. Přitom zákon říká, že se bude volit do 7 a vodu a občerstvení voličům nebudou smět podávat pouze politické a aktivistické organizace. A to se říkalo, že lže jenom Donald Trump.
Pražské staroměstské náměstí a po něm náměstí v některých dalších městech pokryly v předvelikonoční době namalované kříže za oběti pandemie. Tady je názor spisovatelky a dramaturgyně Kláry Vlasákové.
Spolek Milion chvilek pro demokracii namaloval křídovým sprejem na náměstí tisíce bílých křížů. Ty připomínají osoby, jež podlehly covidu. Jejich počet se dostal nad 25 tisíc a Česko tak patří v přepočtu na obyvatele k zemím s nejvyššími počty zemřelých. Češi a Češky začali ke křížům dopisovat jména svých blízkých. Objevovaly se také svíčky nebo květiny. Takhle silná akce ve veřejném prostoru ukázala dvě věci. Jednak jak moc potřebujeme příležitost a způsob, jak si truchlení odžít, a potom také, jak snadno lze oběti využít ke sledování svých vlastních cílů. První zmiňovaný aspekt se stane předmětem budoucích debat. Vysoké počty mrtvých představují tragédii, ze které se budeme vzpamatovávat řadu let a která si zasluhuje důstojné, citlivé připomínání. Druhý aspekt nejlépe ilustroval arcibiskup Dominik Duka. Ten v sobotu 27. března sloužil na náměstí mši za nenarozené děti, jejich rodiče a zdravotnický personál. Akci organizovalo Pražské arcibiskupství společně s antipotratovým hnutím pro život. Deník N několik dní před mší upozornil, že organizátoři lákali, aby na akci přijeli také lidé z jiných okresů. Nabízeli, že jim v případě zájmu vyřídí potřebné dokumenty. Přitom vycestování do jiného okresu kvůli mši povolené není. Duka nedával potraty do souvislosti s koronavirem poprvé. V únorovém rozhovoru pro server Christnet.eu se vyjádřil, že se sice hrozíme počtu covidových obětí, ale přehlížíme děti, kterým, jak tvrdí, nebylo dovoleno, aby se narodili. Podobné výroky jsou zvlášť mrazivé, pokud je postavíme vedle toho, kam se stáčí potratové diskuze na Slovensku, nebo jak tvrdou protipotratovou politiku vede Polsko. Polské ženy mohou podstoupit interrupci pouze, pokud je ohrožen život či zdraví matky, nebo pokud k těhotenství došlo důsledkem znásilnění či incestu. Duka svou soustavnou rétorikou ohledně potratů dává jasně najevo, kam by se Česko mohlo v příštích letech naklonit. Člověk nemusí být ani kdo ví jaký pesimista, aby si to dovedl představit. Dějiny ostatně nevedou jen vstříc lepším, humanističtějším zítřkům. To je jen útěšná myšlenka, která nám dovoluje povýšeně pohlížet na naši éru jako lepší a nadějnější, než byly ty předchozí. Na mši na Staroměstském náměstí však není nejpřekvapivější, komu ji organizátoři věnovali, ale s jakou tvrdostí a bezohledností spojili svou agendu právě s oběťmi covidu. Jistě, dalo by se namítnout, že tohle přece dělá i Milion chvilek pro demokracii, když ve svém prohlášení kritizuje vládu a premiéra. Jenže oddělit počty mrtvých právě od vládních rozhodnutí a strategie je nemožné. Navíc je naprosto jasné, že se koronavirus stane bitevním polem nadcházejících voleb. Vzít si však počty zemřelých jako argument proti potratům je neslýchané jak z hlediska racionálně argumentačního, tak čistě lidského. Přejme si, abychom s obří ztrátou, kterou celá země zažívá, dovedli do budoucna nakládat tak, jak si zasluhuje. Důstojně a bez vychytralé snahy nahnat si na ní mocenské body. Všichni pozůstalí si přece zaslouží aspoň chvíli klidu a pochopení. Nejsme snad tak malá země, aby tu pro ně nebylo místo.
A už je tu pravidelná glosa. O tom, komu dal covid svobodu, hovoří spisovatelka Iva Pekárková.
Paní Kláře, mé dlouhodobé tlumočnické klientce pomáhají hned dva týmy právníků. Jeden u trestního, druhý u rodinného soudu. Pokud bude u trestního soudu usvědčena spáchání činnosti, ze které byla obviněna, hrozí jí odnětí svobody na řadu let. Pokud rodinný soud uvěří tomu, co tvrdí sociálka a policie, hrozí Kláře odebrání dětí. Paní Klára své čtyři děti miluje, vždycky o ně s láskou pečovala, ale teď vychází najevo, že byly vystavené domácímu násilí i pornografii. Vypadá to, že Klářin manžel v rodinném domě založil nevěstinec, natáčel i amatérské porno a rozhodně ne pouze soft. Manžel je už nějaký čas v lochu, paní Klára zatím ne. Buď to se paní Klára skvěle přetvařuje, anebo o tom, co se doma dělo, vážně neměla tušení. Chápu, že pro ně musí být dost hrozné přepírat rodinné prádlo před neznámými lidmi, kteří si přejí vědět, jak často musela do nemocnice na pohotovost poté, co ji manžel vychovával, a nebo jak se na mobilu jejího 12-letého syna ocitlo video s masturbující matkou. Paní Klára dobře ví, že s ní její právníci tohle řešit musí. Vždyť ji jen připravují na otázky, které jí určitě položí soud. Ale je jí to trapné. Už před rokem a půl se jí pokaždé, když se blížila konzultace s právníkem, něco stalo. Upadla a zlomila si kotník. Spálila si břicho žehličkou. Spadl na ní květináč a rozsekl jí čelo. Ne vždy mohla paní Klára doložit, že se tyhle věci doopravdy staly. Ale schůzku s právníky bylo potřeba o pár dnů či týdnů odsunout a Kláře se ulevilo. S příchodem pandemie objevila paní Klára nečekané možnosti. Už od loňského března trpí covidem. Na začátku, když symptomy infekce nebyly tak dobře známé, jí obyčejně bylo zle od žaludku a v jednom kuse zvracela. Pak se její symptomy postupně vylepšovaly, takže dnes už mívá učebnicové. Horečka, bolest hlavy, ztráta čichu, dušení. Veškeré testy vyšly negativně, buď byly testovací sady vadné, anebo paní Klára chytá zásadně ty mutace, jaké žádné testy nezachytí. Samozřejmě, pokud má symptomy, nikdo ji nemůže nutit, aby vstala z postele nebo se dokonce někam dostavila. Právníci mají za povinnost jí důrazně doporučit, ať se s nikým nestýká a nevychází z domu. Kvůli dlouhému covidu paní Kláry byl soud už třikrát odročen. Vypadá to, že choroba, která z většiny lidí udělala vězně ve vlastních domech, paní Kláře prodlužuje svobodu.
To byly názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří dnešní pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.